Her begynder Walter Scotts bog, Ivanhoe, oversat af Poul Stenstrup. Indlæst som lydbog i 1982 af Jørgen Teto.
Kapitel 1. Solen var ved at gå ned over en af de frodige græssletter i Midt-Englands store skove. Hundrede af kraftige egetræer bredte deres knortede grene ud over blomsterne i græsset, så solens røde stråler kun kastede et blegt skær på dem. Midt på sletten var der en temmelig stor åben plads med en halvvejs ødelagt stensætning fra oldtiden, hvor en lille bæk stille rislede forbi en af de væltede sten. På dette sted sad der engang i det 12. århundrede to mænd, der så lige så vilde og barske ud som det omgivende landskab. Den ældste af disse var en rå, vildt udseendet mand, klædt i et garvet dyreskin, der var så slidt, at man ikke længere kunne se, hvilket dyr det stammede fra. Sandalerne var bundet fast med remme af vildsvineskin, og i det brede læderbælte med messingspænde hang en slags taske, et vædderhorn til at blæse i, og en lang, bred og spids kniv. Manden havde ikke andet på hovedet end sit eget tykke, sammenfiltrede hår, men om halsen havde han noget så højst mærkværdigt som et hundehalsbånd af messing, der sad så løst, at han uden besvær kunne trække vejret, men samtidig så stramt, at det ikke ville være muligt at fjerne det uden brug af en fil. På denne ring var der indgraveret følgende. Gurth, søn af Beowulf, er født træl hos Cedric af Rotherwood. På en sten ved siden af svinehyrden, for Gurth var svinehyrde, sad en noget yngre mand, hvis tøj var bedre, men meget mærkeligere. Hans røde kappe var temmelig kort, men til gengæld så hvid, at han kunne vikle den flere gange omkring sig. Om armene havde han nogle tynde armbånd af sølv, og om halsen en ring af det samme metal, hvorpå der stod skrevet, Wamba, søn af Witless, er træl hos Cedric af Rotherwood. På benene havde han en slags gamasjer, den ene rød og den anden gul, og på hans hat var der anbragt nogle små bjæller, der ringlede hver gang han drejede hovedet, og da han sjældent sad stille ret mange øjeblikke af gangen, hørte man lyden næsten uafbrudt. Han havde ligesom kammeraten en skindtaske hængende ved bæltet, men i stedet for kniv havde han et legetøjssværd af træ, velsagtens fordi han blev betragtet som en, man ikke kunne betro et rigtigt våben. Han var nar, og skulle hjælpe med at slå tiden ihjel, når hans herre kedede sig. Gid pokker havde de svin, sagde svinehyrden, da han af alle kræfter havde blæst i sit horn for at samle dyrene. Thanks, thanks, råbte han så højt han kunne til en ulvagtig hund, der hinkede omkring, som om den hjalp sin herre, men i grunden kun opnåede at sprede de genstridige svin endnu mere. Gid djævlen havde de skovfoder, der skærer kløerne af hundene, så de ikke kan passe deres arbejde, sagde Gurth. Tag hjælp mig lidt, Wamba. Hvis du løber rundt om højen og driver dem foran dig, går det så let som ingenting. Nå, så det tror du, svarede Wamba, uden at røre sig af stedet. Næh, jeg har spurgt mine ben, og de har aldeles ikke lyst til at mase sig igennem tjørnekrættet. Så kald du heller på Fangs og lad svinene passe sig selv. De ender alligevel i maven på nogle normander af en slags, om det så bliver soldater eller fredløse eller vandrende pilgrimme. Stil, der kommer nogen, tilføjede han, og lyttede efter en hestetrampen, der nærmede sig. Det kan være lige meget, svarede Gørs, der nu ved hundens hjælp havde fået samling på sin svineflok og begyndte at drive dem frem af en dunkel skovsti. Vi har ikke tid til at se efter dem, for det begynder at trække op til torden. Jeg har allerede fået et par store drøb, så lad os hellere komme hjem, inden det begynder for alvor. Wamba indså det fornuftige i dette og fulgte hurtigt efter kammeraten, der drev den gryntende flok afsted gennem skoven. Kapitel 2, side 7. Selvom Gurth fra tid til anden skyndede på sin ledsager, kunne han dog ikke forhindre Wamba i at standse op på vejen, hver gang et eller andet fangede opmærksomheden, og det varede derfor ikke længe, før rytterne indhentede dem. Der var 10 ryttere. De to forreste så ud til at være meget fornemme mænd, og resten deres tjenere. Den ene af mændene var tydelig nok en gejstlig af høj rang. Han var klædt i cisterciensermunkenes dragt, men den var lavet af langt finere stof, end denne munkeordens regler ellers tillod. Kappen faldt i bløde folder ned over hans lidt fedladende person, og uden at bekymre sig om klosterregler og pavelige bestemmelser, havde han ærmerne kantet med kostbart pelsværk, og kappen samlet med et guldsøg.